Otvorme si prosím teraz text, ktorý je zapísaný v Evanjeliu podľa Jána. 18. kapitola, budeme čítať z tejto kapitoly prvých 14 veršov. Ján 18, 1 až 14. Keď to Ježiš povedal, vyšiel so svojimi učeníkmi za potok Cedrón, kde bola záhrada. Vošiel do nej on i jeho učeníci. O tom mieste však vedel aj Judáš, jeho zradca, lebo Ježiš sa tam často schádzal so svojimi učeníkmi. Judáš vzal kohortu vojakov, aj sluhov, veľkňazov a farizeov a prišiel tá s fakľami, lampášmi a zbraňami. No Ježiš, pretože vedel o všetkom, čo sa malo s ním stať, podišiel a opýtal sa ich: Koho hľadáte? Odpovedali mu: Ježiša Nazaretského. On im povedal: Ja som. A Judáš, jeho zradca, bol s nimi. Len čo im Ježiš povedal: Ja som, cúvli a padli na zem. Znova sa ich teda opýtal: Koho hľadáte? Odpovedali: Ježiša Nazaretského. Ježiš odpovedal: Povedal som vám, ja som. Ak teda mňa hľadáte, týchto nechajte odísť. Aby sa naplnilo slovo, ktoré povedal: Z tých, ktorých si mi dal, nestratil som ani jedného. Vtedy Šimon Peter, ktorý mal meč, vytasil ho, sekol ním veľkňazovho sluhu a odtiaľ mu pravé ucho. Ten sluha sa volal Malchos. Ale Ježiš povedal Petrovi: Schovaj meč do pošvy. Azda nemám vypiť kalich, ktorý mi dal otec? Oddiel vojakov s veliteľom a sluhovia Židov chytili Ježiša, zviazali ho a odviedli najprv k Annášovi. Bol totiž testom Kajfáša, ktorý bol v tom roku veľkňazom. A práve Kajfáš poradil Židom, že bude lepšie, keď jeden človek zomrie za ľud. Keď sme sa tu zišli na štvrtú adventnú nedeľu, tak sme mali takú tému s takou hlavnou myšlienkou: kto má uši na to, aby počúval, nech počúva. A vyťahovali sme miesta, o ktorých to tak Pán Ježiš hovorí, a hovorili sme, čo zdôrazňuje Ježiš pri jednotlivých príležitostiach, keď hovorí: počúvajte svojimi ušami. A Ježiš nám pripomínal, že najprv to, že prišlo Božie kráľovstvo. Prišla nová doba, lebo prišlo Božie kráľovstvo. Druhou vecou bolo, že jeho kráľovstvo, Božie kráľovstvo, spočíva v Božom slove. Nie v nejakých okolnostiach, veciach, ale v slove, ktoré on hovorí. Tretia vec súvisí, alebo je pokračovaním slova, ktoré prišlo na túto zem. A že to slovo má byť hlásané, nielen zachovávané v knihách, ale má byť hlásané, zvestované. Štvrtou vecou, ktorá sa týka už toho kráľovstva, je, že kráľovstvo musí byť sväté. Očistené, sväté. A piatou, poslednou myšlienkou bolo, že kráľovstvo znáša utrpenie pre to slovo, ktoré je zvestované. Kráľovstvo znáša utrpenie, a o tom utrpení by som dnes niečo viac hovoril. Aj vzhľadom na to, že sa častejšie zvykne používať práve táto téma v takýto deň, ale to nie je nejaký predpis, povinnosť, ale chcem, že by sme sa dnes pozreli na utrpenie, ale nie na hociaké utrpenie. Dnes by sme hovorili len o utrpení pre kráľovstvo Božie a pre to slovo, ktoré je podstatou Božieho kráľovstva. Pre Božie slovo a pre kráľovstvo. Isté, že je veľa iných druhov utrpení, ale aby sme rozumeli, že ja sa nebudem týkať, rozprávať o utrpení, ktoré prišlo pre porušenie, pre hriech na túto zem a pre zlobu tohto sveta alebo pre to, že môžeme utrpieť úraz, chorobu, neposlušnosť alebo neviem čo všetko. Chcem hovoriť len o utrpení pre kráľovstvo Božie a pre jeho hlásané slovo. Keď sa pozrieme na samotné utrpenie, tak treba pripomenúť taký predpoklad toho, kedy to Ježiš hovorí. Aj tento text, ktorý sme čítali o utrpení, je na konci Ježišovej služby tu na zemi. A keď si aj budete pozerať evanjelia, tak si všimnite, že v tých prvých častiach to nie je tak zdôrazňované. Najkrajšie to vidieť pri evanjeliu podľa Marka. Svojho času som vysvetľoval, že to evanjelium je rozdelené temer tak na polovicu. A v prvej polovici je jedna myšlienka a v druhej polovici druhá myšlienka. V prvej polovici je hovorené o tom, kto je Ježiš. Vyvrcholením a záverom tej časti je, že sa Ježiš pýta, tak teraz sme pochodili, stretli sme mnoho ľudí, každý pozerá na to, kým som. Urobil som veľké halo a každý si urobil nejaký záver. A tak mi porozprávajte, čo ľudia hovoria, kým som. A tak rozprávali. Jedný, že prorok, druhý, že Eliáš a rôzne pohľady a názory. A teraz Ježiš hovorí, a čo hovoríte vy? A tam je to krásne vyznanie a vyvrcholenie, uzavretie tejto veľkej časti, kde hovorí, ty si Mesiáš, Ježiš Kristus, Mesiáš, Spasiteľ. A Ježiš hovorí, áno, toto môže byť len z Ducha Svätého, aby ste toto spoznali a prijali. A v zápätí, bez akejkoľvek prestávky, ktorá by tam bola, text pokračuje v tom, že Ježiš vysvetľuje, tak teraz, keď ste pochopili, kým som, tak musíte vedieť, čo robím. A ja som povolaný ku utrpeniu. A tak ako tú prvú lekciu v tej chvíli, v tom jednom rozhovore zvládli a dostali pochvalu a uznanie, tak v tej druhej okamžite škaredo zlyhali. A môžeme vidieť, že kedykoľvek Ježiš otvorí tú tému a v synoptických evanjeliách to máme zachytené tak, že dokonca aj nadpisy doplnené k textom hovoria, že prvá zvesť o utrpení, druhá zvesť a tretia zvesť, že trikrát Ježiš prišiel s tým istým vyučovaním ku učeníkom a za každým nepochodil. Za každým to nedokázali pochopiť. Aj tam máme potom texty, hovoria, mali otupené srdce, aby tomu porozumeli a dokázali to prijať, porozumieť tomu. To porozumeli dokonca až po vzkriesení. Ich otupené srdce bolo tak dlho otupené, že potom nemohli zvládnuť ani túto lekciu alebo priamo udalosti o utrpení, ktoré sme dnes čítali. Keď Ježiš vstupuje do utrpenia a vidíme, ako reaguje Ježiš na to a ako reagujú okolo učeníci. A že to nie je v súlade a v jednote, pretože v tej chvíli túto lekciu nemajú zvládnutú. Takže chcel som povedať, že Ježiš nezačína svoje vyučovanie a stretnutie s Božím ľudom tým, že by povedal, poď za mnou a prejdeš utrpením. Ale prvú vec, ktorú hovorí, je, že uisťuje nás o tom, kým je. A to nie je len tak, že to spoznanie, to veľké vyznanie, že Pane môj, Ty si môj spasiteľ, môj záchranca a Pán. To nie je len teologické vyjadrenie, že teraz aha, tak už vieme, že to je takto. Ale to je spojené s uistením a dôverou v to, že on je záchranca. A že nemôže sa nič stať, čo by on sám nedovolil. Pretože on je náš ochranca. V liste do Ríma v 8. kapitole tam apoštol Pavol otvára práve túto tému, že tak ak sme teraz uverili, nemôže sa stať, že Ježiš od nás odíde alebo začne s nami a teraz zrazu ostaneme v boji sami a porazí nás to, keď zrazu sa tam obzerá a hovorí, nebojte sa, nič nás nemôže odlúčiť od lásky Kristovej. Toto znamená, že Ježiš je spasiteľ. Že nás nič nemôže odlúčiť od lásky Kristovej. A on, apoštol Pavol teda pokračuje a hovorí, ani tie veci, čo sú pod zemou, nejaká mocnosť, ktorú si nevieme ani predstaviť alebo vidieť nejaké vplyvy. On to vyjadruje nejakými tými poveternostné alebo tie, ktoré sú medzi nebom a zemou, akákoľvek mocnosť zla, ktorú by sme si predstavili, nemôže nás uchytiť a vytrhnúť od lásky Kristovej. Ani ľudia, ani duchovné bytosti, ani démoni, nič. Ani pod zemou, ani nad zemou, ani vedľa nás, ani z nejakej strany. Pretože sme v jeho rukách a v jeho ochrane. Táto lekcia musí byť dobre dokonaná, aby sme mohli ísť v plnej dôvere s ním a vtedy nám začne otvárať Ježiš oči aj k tomu, že hovorí, moja ochrana nespočíva v tom, že budeme prežívať všetko len krásne, nádherné, dobré. Potom by to vyzeralo na zemi tak, že tá najbohatšia, najkrajšia, najlepšia, najzdravšia vrstva obyvateľstva, to by boli kresťania. Ale nie je to tak. A k tomu Ježiš teda pridáva a nehovorí teraz, že teraz moja láska od vás odchádza. Kristova láska tu stále ostáva. A napriek tomu nás, a k tomu nás učí, že aj tak je tu utrpenie Božieho kráľovstva, cez ktoré Boží ľud bude prechádzať. A potom ešte pridáva k tomu, že nielen na začiatku som začal svojou láskou, svojim potešením a svojim uistením, že vás neopustím a moja láska tu stále bude, ale že aj keď prejdeme cez utrpenie, tak to nie je nadarmo. Ale že je tu odmena a potešenie. v Evanjeliu podľa Marka, už v tej druhej časti, v 10. kapitole, máme zachytený takýto text. Ježiš odpovedal, amen, hovorím vám, niet nikoho, kto by opustil dom, bratov alebo sestry, matku alebo otca, deti alebo polia pre mňa a pre evanjelium, aby nedostal teraz, v tomto čase, stonásobne viac. Domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním. A v budúcom veku večný život. Som presvedčený, že to, čo je tu napísané, že v budúcom veku večný život, nesúvisí len s tým, že ja teda uverím a mám sľúbený večný život, ale večný život aj so sľubom, že to neostane bez odmeny, to všetko, cez čo by sme boli ochotní, alebo cez čo nás Ježiš Kristus, alebo cez čo kvôli Božiemu slovu by sme potrebovali prejsť. Že to nenechá bez odmeny. Že to nie, toto slovo v budúcom veku večný život v sebe skrýva oveľa väčšiu hĺbku, ako len samotný fakt, že zomrieme a otvoria sa brány nebeské a vôjdeme tam do Božej radosti. Ale že tam bude zachytená tá všetká vec, ktorú sme prešli tu a prinesie to svoju odmenu. Odmenu večného života. Všetko to, čo sme mu dnes mohli alebo tu na v tomto veku, na tejto zemi, mu dať, tak tam to nájdeme mnohonásobne viac. Keď sa pozrieme na to utrpenie pre Ježiša Krista, pre Božie kráľovstvo a pre evanjelium, tak ostanem teraz chvíľku ešte pri tomto texte Evanjelia Marka, ktoré som čítal o tých niet nikoho, kto by opustil dom bratov, sestry a že dostane svoju odmenu, tak keď si predstavíme utrpenie, tak nie je to tak, že teraz my žijeme ako kresťania a teraz nás zrazu Ježiš zastaví a povie, no tak a teraz chcem od teba utrpenie. A teraz sa nastane obdobie alebo situácia, keď teraz budeš trpieť. Princíp vychádza z niečoho iného. V spevníku, v kresťanskom spevníku máme pieseň, v ktorej posledný verš je trp, zmužilo trp, stále len trp. Ja si myslím, že tento verš tam nepatrí. Že je to tam zle vyjadrené. Lebo toto nás do toho takýmto spôsobom Pán Boh nevedie, že tak teraz pre teba kladiem utrpenie a ťa do toho namočím. To nie je podstata evanjelia alebo toho, do čoho ideme. To je sprievodný jav niečoho iného, čo sme práve tu čítali v evanjeliu podľa Marka, čo Ježiš hovorí svojim učeníkom. A ja to znova tam prečítam. Ježiš odpovedal, amen, hovorím vám, niet nikoho, kto by opustil dom, a teraz sú vypísané všetky tie veci, a píše, že pre mňa a pre evanjelium. A hovorí, toto všetko potom prináša svoje dôsledky, toto rozhodnutie. V podstate toto je dobre vystihnutá teológia o utrpení a o tom, k čomu nás vlastne Pán Ježiš posiela, k čomu nás dáva. Opustenie svojho života, svojich záujmov, svojich vecí, toho, čo je nám prirodzené, čím človek na tejto zemi žije. Preto, aby mal z čoho žiť, aby mal svoju rodinu, aby sa tešil zo svojich detí a tým naplnil svoj život. A my dobre vieme, že to neznamená, že sa kresťania nesmú ženiť, vydávať, alebo mať deti, alebo mať dom. To všetko tam je. Ale to nie je cieľ, podstata, ani to, čomu by sme my žili. A že keď je to potrebné, tak vtedy sme ochotní to dokonca opustiť, alebo spoločne sa vzdávať svojich potešení. Že to nie je to hlavné v našom živote. A Pán Ježiš hovorí, že toto potrebujeme opustiť, ale nie pre samotné opustenie, že by povedal, no tak ukáž, aký si frajer. A teraz vieš to opustiť? Si schopný? Jedného človeka ho skúšali a hovorili, tak ty máš rád taký špeciálny druh alkoholu a holduješ tomu už celé roky a ty už nie si schopný sa toho vzdať. Tak, a on im hovoril, no tak ja vám ukážem, že som ochotný. A 3 mesiace nepil. A hovorí, vidíte, nie som závislý, toto je len moje hobby, toto môžem a dokázal som vám to a teraz ja budem si v tom pokračovať. Ale keby ste ho vyzvali dnes na túto skúšku, už ju neurobi. Pretože je v tom už príliš. Vtedy, keď mal čas, tak to bral len ako nejakú výzvu, že kto vyhrá stávku. Ale teraz je v tom už ináč. Pán Ježiš nás nevyzýva k tomu ako na stávke. No tak čo, si schopný a ochotný opustiť svoj dom? No ukáž sa. Nie. Zmysel, význam je iný, kde Ježiš hovorí pre mňa a pre evanjelium. Pre mňa a pre evanjelium. Znova sa vlastne vraciame k tomu, čo sme hovorili predtým, že pre Božie kráľovstvo a pre slovo. Evanjelium je to slovo a Ježiš pre mňa to je Božie kráľovstvo. Sa vraciame, jak to všetko spolu súvisí, ako všetko to v jednote je. A teraz nás Ježiš volá, tak ako to urobil na začiatku so svojimi učeníkmi. Vy ste rybári ľudí. Vy ste rybári. Ja vás urobím rybármi ľudí. A oni idú. A teraz im hovorí, že to rybárenie ľudí, chytanie ľudí, súvisí s utrpením. Nie preto, že by sme ho vyhľadávali, že by sme ho chceli, ale že na to, aby sme to mohli naozaj urobiť, potrebujeme sa vzdávať svojich vecí. Ináč to nebudeme môcť robiť, alebo nebudeme to môcť robiť dosť, alebo dobre. A že táto služba, ku ktorej nás on vyzýva, s tým súvisí. A teraz je otvorená výzva a hovorí tak, ideš a pokračuješ so mnou, alebo nie? Niečo také, ako sa Noemi, ktorá sa vracia z moábskej zeme, ide so svojimi dvoma nevestami a hovorí, idete? Idete do cudzej zeme? Idete do niečoho, kde budete cudzie, neznáme a budú na vás pozerať z vrchu? Pôjdete? A jedna sa vracia a druhá hovorí, tvoj Boh, môj Boh. Tvoj ľud a môj ľud. idem. A vedela, že ide do ťažkých okolností a do chudoby. A Pán Boh sa k tomu priznal. A tak k nám hovorí aj Ježiš dnes. Nestavia na nás, no a teraz na teba zakvačím utrpenie pre Božie kráľovstvo, ale hovorí, že my sme služobníkmi Evanjelia a služobníkmi Ježiša Krista. Si ochotný pokračovať v tejto službe, aj keď to bude bolieť? A bude to spojené so všelijakým strádaním? Pretože to utrpenie začína momentom opustenia vecí, na ktoré som bol zvyknutý. A doteraz som mal a teraz už ich nebudem mať. Tam začína ten proces, kde sa ja rozhodujem pre Pána a hovorím, ja som ochotný pre teba byť pri utrpení. Takže keď budeme niekedy rozmýšľať o utrpení pre Ježiša Krista, tak na to nikdy nepozerajme, prosím, ako na samostatnú oblasť. Že tak teraz už viem, že Ježiš je spasiteľ a už som sa naučil mnoho rôznych vecí, ako s ním chodiť, modliť sa, čítať Božie slovo a všeličo. No a teraz je tu lekcia o utrpení. Tak to nie je. Pán Ježiš nás jednoducho pozýva do služby jeho kráľovstva a súčasťou tej služby, podľa toho, v akej úlohe a miere sme a v akom období, tam prichádza a niekedy aj odchádza utrpenie. A on hovorí, ste ochotní a schopní vydržať aj napriek tomu a v tom, a ste schopní prijať, že vás milujem a že Božia láska od nás neodišla aj v nejakom trápení a utrpení. Tak pri utrpení si zapamätajme, že najdôležitejšia je láska k Ježišovi samému a k evanjeliu a že to súvisí priamo so službou. Ak zrazu zistíme, že utrpenie je nejaké samovoľné alebo nesúvisí so službou, tak si musíme dať otázku, že či to nie je nejaké falošné utrpenie, ktorým nás zaslepil diabol alebo niečo, v čom sa vyžívame alebo do čoho sme sa dostali, ale nie je toto pravá cesta s Kristom. A tak sa chcem pozrieť ešte na dve falošné cesty, ktoré môžu súvisiť s utrpením. Prvá falošná cesta je vyhýbanie sa tomu. Že si povieme, no tak dobre, aj služba áno, ale len taká, aby sme nemuseli trpieť. Učeníci, keď sa pozrieme do evanjelií, cieľavedome Ježišovi bránili v utrpení a v jeho ceste. Ježiš vedel, že k tomu, aby mohol vykonať svoju úlohu záchrany a spásy nás ľudí, musí trpieť. Že to ináč nejde. Že to nemôže obísť. Aby vykonal záchranu, musí trpieť. A učeníci mu zo svojho úprimného srdca, alebo možno mali aj na to svoje dôvody, hovorili, ty nesmieš trpieť, to sa nesmie stať. Dohovárali mu prakticky za každým, keď s nimi o tom Ježiš hovorí. Vrcholom je, keď sme čítali ten text o zajatí Ježiša, že vtedy Šimon Peter, ktorý mal meč, ho vytasil a sekol k ním veľkňazovho sluhu a odtiaľ mu práve ucho. Hovorí, Ježiš, ja ťa budem brániť, tebe sa to nesmie stať, aby si trpel. A ja si ťa ochránim. A Ježiš mu odpovedá, azda nemám vypiť kalich, ktorý mi dal otec? Hovorí, nemôžem to obísť, ináč by som nevykonal to najdôležitejšie dielo, pre ktoré som sem prišiel. Minul by som podstatu. Musím trpieť, Peter. Nemôžeš mi v tom zabrániť. A viete, evangelista Matúš tam potom doplňa, vtedy ho všetci učeníci opustili a zutekali. Neboli schopní to zniesť. Neboli schopní ani oni zobrať na seba nejakú takúto zodpovednosť. Isté, že v tej situácii, keď Ježiš sa pripravuje na ukrižovanie, je tu, myslím, že dvakrát zopakované. Áno, aj Ježiš to povedal, ale celý text je uzavretý tým, že a práve Kajfáš poradil Židom, že bude lepšie, keď jeden človek zomrie za ľud. Ale to učeníci neušli preto, že by vedeli od pána, tak teraz nie je čas na naše utrpenie. Nebolo to z poslušnosti, ale z toho, že nemali zvládnuť túto lekciu. Prijať to, že súčasťou Božieho kráľovstva je utrpenie. Takže prvá falošná cesta je, že sa budeme za každú cenu vyhýbať utrpeniu. Druhá falošná cesta je paradoxne preháňanie. Že nie každé utrpenie pre Božie kráľovstvo je skutočne utrpením pre Božie kráľovstvo. A teraz znova ja pripomeniem, že to nejde o to, že ako niektorí ľudia tak ľudovo si hovoria, joj, to je kríž, a hovoria na svoje choroby. To o tom teraz vôbec nehovorím. Ale hovorím o tom, že niekto sa trápi v Božom diele a myslí si, že to je utrpenie pre Ježiša Krista, ale v skutočnosti nás nepovoláva Pán Boh ku každému utrpeniu a že a pri každom diele by sme museli trpieť a niesť bolesť a byť smutný a zatínať zuby. To nie je pravda. Treba vedieť, rozoznať, kedy to je nutné k službe a naozaj potrebné. Lebo mnohá služba je spojená s radosťou a keď pripomeniem to evanjelium podľa Marka, 10. kapitolu, kde som čítal ten odstavček, hovorí, Pán Ježiš, je to spojené s mnohým požehnaním a radosťou. Hovorí, stonásobne vám to vynahradím. Že keď ste opustili matku, ja vám dám stokrát viac vzťahov a dobrého a potešenia a povzbudenia. Mnohá služba pre Ježiša a pre evanjelium je naplnená množstvom požehnania. A hovoríme si, nikdy by sme neprežili také krásne veci, keď sa pustíme tých našich istôt a chytíme sa Ježiša a hovoríme, ja idem s tebou. Na neznáme cesty, možno na nebezpečné cesty, ale na nádherné a plné naplnenia. Znova sa vrátim k tomu odťatému uchu, ktoré tam Peter hrdinsky vykonáva. Paradoxne práve to isté miesto, ktoré o ktorom som hovoril, že Peter sa snaží, aby uchránil Ježiša od utrpenia a ho ide brániť, tak paradoxne to bolo falošné hrdinstvo, kde pri tej obrovskej presile, keď Peter ide brániť Ježiša, ktorý hovorí práve tam ľuďom okolo, že keby som chcel, môj otec tu pristaví veľké vojsko. Tí, ktorí sa vyznajú v gréčtine, hovoria dokonca, že ten meč, ktorý tam Peter mal, to nebol bojový meč. To nebol taký meč, ako prišli tí vojaci tam pripravení, že to bola len taká dýka, ktorá sa používala pri obetovaní baránka. A že on mal proste takú dlhšiu dýku a tou tam šermoval. A urobil nejakú škodu, ktorú vieme, že Ježiš napravil, ale nemal šancu. On sa tam tváril hrdinský, ale keby Ježiš nezasiahol, tak by ho tam zabili, Petra. Jedine pre Ježišovu moc, veď je to tam aj napísané, že veď som to urobil tak, že všetkých som zachoval, Pane. Aj tú tvoju hlúposť, Peter, som sa zmiloval nad tebou. A vytrhol som ťa z toho, do čoho si sa tak smiešne pustil. Naivne. Čo si to urobil, Peter? Poď von odtiaľ. A ešte mu dáva lekciu a hovorí, všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú. Hovorí, k tomu som ťa nepovolal, k tomu, aby si tu šermoval a robil tieto veci a sa vystavoval nebezpečenstvu. A je to isté nebezpečenstvo, hovorí, že keď toto budeš robiť, určite zomrieš. A toto ja nechcem od teba. Tam nechoď. Takže priamo Ježiš nám hovorí do určitých situácií, nechoď do utrpenia, nechoď do nebezpečenstiev. V cirkvi sa vyskytlo veľa takých situácií, keď ľudia zbytočne sa vystatovali kresťanstvom pred v časoch nebezpečia a tým pádom sa zbytočne naivne a hlúpo dali chytiť a boli mučení alebo zomierali. Takisto prípady križiackých vojen, kde si zrazu v nejakej chvíli pápež vymyslel, že musí oslobodiť Jeruzalem, Ježišovo mesto, a tak poslal 10 000, 100 000 križiackých vojsk, aby tam behom mnohých rokov zomreli. Dokonca jedna z križiackých vojen bola taká, že povedali si, že tak, deti, že sú čisté, takže tie zvíťazia. A že deti vybojujú tento boj. A nemusím hovoriť, ako to skončilo. Všetky zomreli, lebo poslali deti na boj. Hlúpi, neuveriteľne skazení. To je tiež obraz kresťanstva. Zbytočné provokovanie. Taktiež v starej zmluve máme kráľa Saula, ktorý uprostred boja s filištíncami dáva nerozmyslený sľub a hovorí, teraz pre Pána Boha urobíme ešte to, že nesmiete jesť, kým nedobojujeme. A jeho syn Jonatán mu hovorí, čo si to urobil? Mohli sme získať oveľa väčšie víťazstvo, keby sme sa posilnili a niečo zajedli. Aké veľké víťazstvo by nám Pán Boh dal? Múdrosť v Božom diele je veľmi dôležitá. Tak hovorili sme o utrpení pre Božie kráľovstvo a hovorili sme si, že nie je cieľ vrhať sa zbytočne do utrpenia, ale cieľom je opustiť svoje veci pre Ježiša Krista, pre evanjelium, pretože sme jeho služobníci a k tomu nás on povoláva. Už či ako on si určí, či s utrpením, alebo bez, alebo ako. Hovoril som tiež o falošných utrpeniach pre Božie kráľovstvo, ku čomu nám Ježiš hovorí, aby sme takýmito cestami nešli. buď falošné chránenie sa pred utrpením, vtedy, keď máme cez utrpenie prejsť, alebo naopak, ísť do utrpenia, nerozmyslenia bez toho, že by nás Pán Boh k tomu povolal. A tak teraz si môžeme uvedomiť, že nemusíme špeciálne riešiť utrpenie a nejak na to pozerať a hovoriť si, Páne, čo teraz utrpenie v mojom živote. Ale máme s ním počítať. Páne, ja idem a konám tvoje dielo. A ty urobíš, čo chceš. Poznám kresťanov, ktorí nemuseli prejsť cez utrpenie, ale nepoznám práve kresťanstvo bez služobného ducha. Zároveň potrebujeme Božie vedenie v Duchu Svätom a vystrojenie, aby sme sa nikam neuhli na nejakú falošnú cestu. Aby sme išli v tej službe, ku ktorej nás On povolal, či už jednotlivo, alebo ako cirkev. Nevieme, čo nám Pán Boh pripravuje do cesty. Modlievame sa celé mesiace za brata Petra Jašeka, ktorý tiež neišiel na to, aby ho tam chytili a zavreli. Išiel povzbudiť kresťanov. Pán Boh to zmenil. A tak sa za neho modlíme, aby tam bol presne toľko, ku čomu si ho Pán Boh povolal. A povolal si ho ku všeličomu, že mnoho ľudí na to pozerá a konfrontuje, kto to je v Únii aj v krajine, v ktorej je uväznený. Používa si to Pán Boh na svoje svedectvo o ňom samom. A modlíme sa za neho, aby zniesol a vydržal do konca. A nevieme, či to ešte bude niekoľko dní, alebo čo vlastne bude. Je to v Božích rukách. My máme jednoducho byť s Pánom Ježišom, ktorý nás vedie. On nám potom nakoniec dá svoju odmenu, tak ako On chce. Amen. Ďakujeme, Pane, za slová večného života, ktoré nám dávaš, ktoré sú nám vzácnejšie nadovšetko. Ďakujeme, že je nám tak dobre s Tebou, že sme si vybrali práve Teba. A znova a znova môžeme hovoriť svedectva, že sme neboli sklamaní, že to platí a je to dobré. Ďakujeme, že nás používaš ako svojich služobníkov ku svojmu dielu. A že nás zmocňuješ a dávaš silu, ako aj v prvej cirkvi, keď sa modlili za odvahu, aby sa pozdvihli a mohli napriek hrozbám na prenasledovanie jednoducho a smelo hovoriť evanjelium. Evanjelium Božieho kráľovstva, evanjelium Božieho syna, Teba, Pane, Pane Ježišu Kriste. Amen.